Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Bine ați venit la Cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să studiem împreună un subiect care are de-a face cu viața noastră de credință într-un mod cu totul aparte și deseori este adus în atenția noastră ca și credincioși. A fost o vreme când această zicere, această formulă a fost foarte populară. A fost folosită de Theodore Rossetti. Este cumva scrisă pe monumentul Theodore Rossetti din București. La o vreme, în 1913, dacă nu greșesc, s-a și bătut o medalie cu aceste cuvinte: voiește și vei putea. Pentru vremea aceea se cerea națiunii române să dorească, să voiască și să treacă la acțiune. Se referea evident de momentul în care națiunea română era chemată să se emancipeze prin unire și prin actul ei de decizie de a forma o nouă națiune. Trăim într-o vreme în care deja nu se mai folosește această paradigmă nici la nivelul minții, nici la nivelul motivației, nici la nivel verbal. Am uitat-o, mai amintim câte unii din când în când, așa, în derizoriu: voiește și vei putea. În ce măsură această paradigmă e adevărată sau nu? Dacă eu m-aș adresa bisericii din Loma Linda și i-aș spune: voiește și vom putea. Știți, uneori noi demontăm și dărâmăm tot ceea ce este bun cu condiții ulterioare. Dumneavoastră puteți să spuneți așa: fără Domnul Iisus Hristos nu se poate. E adevărat, dar deja prima variantă spune că dacă vom voi, vom putea. Pentru că Iisus Hristos ne dă și voința și înfăptuirea. Aveți curajul să vorbiți lucrurilor pe nume, așa cum sunt. Și aveți curajul să stipulați sau să postulați cum vreți dumneavoastră, spunând că dacă, prin harul lui Iisus Hristos, poporul lui Dumnezeu va voi să ajungă în împărăția cerurilor, dorința aceasta, sfințită de Iisus Hristos, ne va aduce în împărăția lui Dumnezeu. Din ce în ce mai puțin vorbim însă de ideea de voință. Și din cauza asta am înlocuit-o cu altceva și am înlocuit-o cu dorință uneori. Mi se spune: vrei, în sensul de dorești cerul. Și noi spunem: sigur că vrem. Problema nu este dacă vrei în sensul de dorință. Problema este dacă vrei în sensul de a voi, în sensul de voință. Voiești cu orice preț. Voiești în așa fel încât voința să fie deasupra dorinței, să fie deasupra confortului, să fie deasupra a orice. Să voiești atât de mult încât până la urmă să spui cu Apostolul Pavel din 1 Corinteni: mă port aspru și purtându-mă aspru cu mine în felul acesta arăt că voiesc, de fapt, se întâmplă lucrul ăsta. Creștinii de astăzi, datorită faptului că au înțeles voința ca și dorință, din cauza aceasta au început sau am început să avem manifestări care pe vremea lui Pavel nu erau. De pildă: am obosit, m-am plictisit, nu este relevant, nu îmi place. Din ce în ce mai mult. Pe vremea lui Pavel, nu știu dacă vreunul dintre termenii aceștia erau în funcțiune, nu la nivel ideologic, ci practic. Aveau toate motivele să nu le placă. Din ce cauză? Vă rog să-mi spuneți. De ce pe vremea lui Pavel aveau toate motivele creștinii să spună: nu-mi place creștinismul? Poftiți? Erau persecutați, nu era o credință la modă, n-aveau case de rugăciune, nici scaune tapizate. Deci, mai mult decât atât, Apostolul Pavel le spune: eu n-am venit înaintea voastră cu cuvântări elocvente deosebite, ci am venit înaintea voastră cu propovăduirea, nu Evangheliei. El spune dur de tot, a crucii, care pentru unii este o nebunie, iar pentru ceilalți, nebunie. Aveau motive să le placă creștinismul? Prin aceasta nu aș dori să spun că această frumoasă Evanghelie a lui Iisus Hristos, creștinismul, este o evanghelie a persecuției, a lipsei de satisfacție sau, dacă vreți dumneavoastră, a oriceea ce seamănă cu călugăria, asceză, etc. Nu despre asta este vorba. Cu toate astea, fiecare drum, fiecare potecă are două șansuri. Uneori e mai ușor să stai în șanț decât pe potecă, sau decât pe drum. Asta este una dintre probleme. Creștinismul va place întotdeauna omului duhovnicesc. În același timp însă, când vom veni cu creștinismul ca ofertă pentru firea noastră veche, vă rog să mă credeți că firea noastră veche va vomita. Firea noastră veche va zice nu. Asta sub nicio formă. De ce? Păi eu vreau la biserică, în loc de bancă, să-mi fie scaune și în loc de scaune să fie fotoliu și în loc de predicator, dacă se poate, să fie un cântăreț de operă și așa mai departe. Dacă se poate, în loc de ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, să fie un fel de show sau spectacol. Firea veche dorește din toată inima biserica să se transforme în felul ăsta. Oare ce îi place omului duhovnicesc? Oare ce îi place lui Dumnezeu? Și atunci, deci acesta este un șanț, iar șanțul celălalt ar fi ca să inventăm un creștinism în care să nu fie nicio urmă de plăcere, nicio urmă de satisfacție, nicio urmă de bucurie, în care oamenii care sunt la biserică să fie niște martiri tot timpul, care să se transforme într-un soi de religie psihotică în privința aceasta. Între astea două se află, dacă vreți, dictonul care spune voiește și vei putea. Este și datorie, dar este și victorie. Este și datorie, dar este și mulțumire. Pentru că vei putea, vei obține biruință. În sfârșit vei obține ceea ce ți-ai dorit. Și în momentul acela, sau pentru momentul acela, trebuie lupta. Ar trebui să se vorbească din ce în ce mai mult despre voință în Biserica lui Iisus Hristos, în timp ce realitatea este că vorbim din ce în ce mai puțin. Fraților, nu știți că dacă vă dați robi cuiva pentru ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați. Este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Am citit Romani 6:16. Analizați puțin textul acesta. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva... Ce înseamnă să te dai rob cuiva? Cum te dai rob cuiva? Vrei să te dai rob. A te da rob cuiva nu se face din greșeală. M-am dat rob lui din greșeală. Nu. Te-ai dat rob lui pentru că ai vrut. De ce? Textul continuă mai departe. Vă dați rob cuiva pentru ce? Ca să-l ascultați. Ori ca să te dai rob cuiva sau ca să asculți. Nu se poate face din greșeală. Trebuie să ai... foarte clar, un plan pentru așa ceva. Adică, asculți o zi, asculți două, asculți trei, dar a patra zi ți se face lehamite, nu? Și dacă ți se face lehamite, dintr-o dată izbucnești și spui ajunge. La patra zi vrei eliberare. Vreau să vă întreb, ați văzut pe cineva sătul să slujească lui Satana? Vreau să vă întreb, dacă ați văzut pe cineva care-i sătul să slujească lui Satana, cum arată omul ăla? Satana este un stăpân foarte hoț. Ziceți-i abil, eu îi zic hoț, ca să se includă în porunci. Da. Am văzut oameni care s-au săturat să-i slujească lui Satana, oamenii care vomită de beți ce sunt. Când un om e atât de beat încât se duce să vomită, am auzit de N ori omul ăla spunând nu mai beau în viața mea și este așa numita eliberare sau dorința de eliberare prin lehamite. Ți se face lehamite de un lucru. Am auzit lucrul acesta întâmplându-se la cei ce ajung la închisoare. Când ajung acolo și când văd ce rău este, zic m-am săturat, nu mai fac asta în viața mea. Când un om ajunge la consecințele dramatice ale neascultării de Dumnezeu și ale păcatului, în momentul acela spune, nu mai fac. Cu toate astea, după ce respectivul alcoolic își revine din beție, după ce cantitatea de alcool scade puțin în organismul său datorită înfrânării, după aceea organismul său începe din nou să dorească după alcool și din nou începe să zică, ce bună e robia, vreau robie. Vreau stăpân! Și strigă după stăpân. Deși, cu puțin înainte, se lepădase de stăpânul acela. Rare ori viața omului se schimbă la închisoare. Rare ori. Uneori se înrăutățește. Dar datorită condițiilor, omul când ajunge sub consecințele păcatului, strigă și spune, nu-mi plac consecințele. După ce îi spășește pedeapsa, consecințele trec. După ce este liber, viața de păcat apare din nou cum? De dorit. Apare din nou de dorit. Și omul aleargă după stăpân. La stăpân. Se vrea robit. Ăștia suntem noi. Cam asta este viața fără Dumnezeu. Vedem consecințele, le simțim, ne arată care este dreptatea și realitatea vieții. Dar viața fără păcat pentru firea veche este anostă. Ce înseamnă anost? Fără culoare, fără gust, fără nimic frumos. Pentru firea veche. Dați-mi voie să vă citesc câteva rânduri. Viețile noastre, asemenea țării lui Israel, au suferit ani de zile din cauza neglijenței și abuzurilor, ani de mulțumire de sine, lipsită de griji și de absență a vitalității spirituale, au permis dușmanului să câștige terenul pe care nu ar fi trebuit să-l aibă niciodată. Vorbeam în întâlnirea noastră trecută despre țara poporului Israel, despre faptul că i-au cucerit țara poporului Israel. Cu toate acestea, în țara respectivă a trăit Goliat, a jefuit țara, a luat din ea tot ce este mai bun, a înfrâns și a subjugat poporul Israel, deși Goliat n-ar fi trebuit să rămână în țară. N-ar fi trebuit. Cu toate astea, Goliat a fost acolo. Viețile noastre se aseamănă cu această țară jefuită de uriași care sunt dușmanii personale ai ființei umane. Gândirea noastră și acordul mental au fost pervertite și inversate. Noi suntem de acord în foarte multe cazuri cu păcatul și suntem în dezacord cu neprihănirea. Nu mai vedem adevărurile spirituale în mod clar și nu le mai vedem relevante pentru condiția noastră. Satan a înființat redutele sale de frică și a dat loc îndoielii. Viața din abundență despre care Iisus vorbește în Ioan 10 cu 10 nu face parte din experiența noastră. Noi nu trăim din belșug. Vă aduceți aminte de textul acesta? Am venit să vă aduc viață. Viață din belșug. Unde este viața din belșug? Unde este creștinul care să trăiască cu bucurie viața din belșug pe care a dat-o Dumnezeu? Să nu-i fie teamă că viața aceasta trăită cu Dumnezeu nu este frumoasă. Să nu vadă că viața trăită cu Dumnezeu este o viață plină de opreliști. Să nu faci asta, să nu faci asta, să nu faci cealaltă. Când depășim această viziune și să vedem că viața împreună cu Dumnezeu este să faci asta, să faci asta, să faci asta, să se întindă înaintea noastră un câmp imens de desfătări în Dumnezeu. Când vom schimba viziunea asta? Se pare că este ceva pe care ni-l însușim, dar pe care nu-l iubim. Ne însușim ceva ce nu ne neapărat place. Acesta este riscul dictonului: voiește și vei putea. Este un risc. Fără Dumnezeu, fără dragoste, există risc. Mulți dintre noi se simt condamnați și înfrânți, luptându-se ani de zile să învingă lucrurile care ar fi trebuit să dispară cu mult timp în urmă. Ne este teamă să cerem în rugăciune. Ne este teamă să admitem că viețile noastre sunt legate cu lanțuri și că Satan, chiar dacă Dumnezeu a reușit să elibereze mare parte a ființei noastre, totuși el mai are redutele sale în viața noastră, aici, acolo, dincolo, și de redutele acestea ne-a legat. Astea sunt punctele noastre de robie. Abilitatea lui Satan este că ne lasă să obținem eliberarea acolo unde el nu are redute. Pentru un om care n-a fumat niciodată, Satan îi dă voie să nu fumeze. Și el se uită și zice: vezi că nu fumezi? Sigur că da. Pentru un om care n-a furat niciodată, Satan îi dă voie să nu fure. Și lasă să fie mulțumit cu faptul că el nu fură. Și te vei întâlni cu el și te va întreba: de ce să mă pocăiesc? Eu nu fur, eu nu fumez, eu n-am dat în cap la nimeni. Sunt un om cinstit, sunt apreciat la serviciu. Satan dă voie ca să existe biruințe în domeniile acestea cu care ne-am obișnuit să fim biruitor și nu avem probleme. Și el știe că în domeniile respective, în zadar, încearcă să câștige victorie, pentru că acolo nu are câștig. Însă el are redute ale sale în viața noastră. Și este suficient atât dacă redutele respective nu sunt cucerite. Pentru unii, o astfel de redută poate să fie temperamentul agresiv sau mânios. Pentru alții, reduta poate să fie o poftă, oarecare, nu știu care. Pentru că noi avem impresia că, vedeți dumneavoastră, porunca să nu poftești e ultima și nu e importantă. Nu știu de ce Dumnezeu a pus-o ultima. Că și în roadele Duhului Sfânt sau în roada Duhului este înfrânarea poftelor tot ultima. Și noi avem impresia că, de fapt, pofta este așa, un mizilic de la sfârșit. În realitate, cuvântul lui Dumnezeu spune că orice formă de păcat se bazează pe o formă de poftă. El zice că fiecare este ispitit de pofta lui însuși și momii. Înțelegeți dumneavoastră acum de ce undeva apare importantă voința? Care este relația dintre voință și poftă? Amândouă aceste elemente sunt factori de conducere în viața noastră. Este pofta un factor de conducere? Este sau nu? Sigur că da. Tot ce este în lumea asta se bazează pe trei lucruri. Tot ce este în lume, pe trei lucruri. Pofta firii pământești, pofta ochilor și flăudărișoarea vieții. Trei lucruri simple și clare care conduc toată lumea. Nu e nimic nici mai mult, nici mai puțin decât astea trei. Vă rog să observați, 60%, dacă nu cumva 100%, 60% se bazează pe poftă. Dar aș avea curajul să spun că și lăudăroșia vieții este tot un derivat al poftei. Da? Și atunci, dacă pofta este atât de puternică, vreau să vă întreb, îmi dați voie să spun că pofta este un vector care conduce viața? Este sau nu? Da, voința este un factor de conducere al vieții. Deci, ori te conduce pofta, ori te conduce voința. Și acum vă rog să le relaționați pe astea două. Care e relația dintre ele? Ele sunt în opoziție foarte puternică. Ori te conduce pofta care anihilează ce? Voința, ucide voința. Ori te conduce voința care anihilează sau ucide pofta. Din două una. Vreau să vă întreb, care este darul lui Dumnezeu? Voința sau pofta? Amândouă, ca să fie mai așa. Numai că noi când vorbim despre poftă, vorbim despre poftă pervertită, firească. Ori în cazul acesta, pofta despre care vorbim nu mai ține de darul lui Dumnezeu, ci este pervertirea realizată sau creațiunea realizată de Satan. Asta este ce a creat Satan în noi. Poftă pervertită. Fraților, am putea să citim o carte bună, corect? Dar de ce ne place să citim o carte îndoielnică? Am putea să ne uităm la televizor la o emisiune instructivă. Dar de ce urmăresc emisiuni îndoielnice? De ce? Aș putea să merg să urc pe munte într-o zi ca să-mi fortific organismul. De ce îmi place să stau în casă, să mă cuibăresc și să mănânc semințe? De ce? Sunt alternative. Întotdeauna, pe o poftă corectă, Satan a grefat cel puțin o poftă pervertită, dacă nu două sau trei. Deci vorbim despre acest lucru. Mă întorc. Voința este darul lui Dumnezeu. Pofta rea sau pervertită este darul lui Satan. Există pofta pervertită și în viața creștină? Există pofta pervertită și la Loma Linda, în biserică? Avem grijă de ea? Avem grijă de ea? Ne îngrijim de pofta asta? Sau i-am declarat război? Mă rog, gândiți-vă. Ne luptăm cu uriași și suntem închiși în întăriturile depresiei și ale disperării, spune mai departe autorul. Depresie și disperare. Sunt în viața noastră sau nu? Ați văzut creștini în depresie? Ați văzut creștini în disperare? De ce? Rădăcim într-o pustietate ascunsă a sterilității. De ce nu avem bucurie? De ce viața nu e din belșug? De ce viața este sterilă? De ce? Asemenea țării promise, invadate de mărăcini și plină de baricade, viața noastră este mai mult un trofeu al cuceririi lui Satan decât al crucii lui Iisus Hristos. Am suferit timp îndelungat din cauza neglijenței și absenței conducerii spirituale. Viețile unora dintre noi poartă urme ale stăpânirii lui Satan. În ciuda convingerii noastre, realitatea proprietății este mai adesea în favoarea celui care deține control decât în favoarea celui care are titlul de proprietate. Este vremea să vrem altceva. De atâta vreme, de atâta timp suntem creștini. Când vom ajunge să dorim cu adevărat, Doamne, vreau altceva? Nu știți că dacă vă dați robii cuiva ca să-l ascultați, spune Roman 6:16, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire? Și atunci, dacă ar fi vorba să hotărâm ce ar trebui să vrem, vreau să vă întreb, dacă am zice, Doamne, vrem altceva, atunci ce vrem? Ce vrem? Până acum am fost robii celui de care am ascultat. Ce vrem? Vă rog să observați că ar trebui să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să schimbăm cu adevărat nu doar stăpânul ca proprietate, ci ocupantul, să-L rugăm pe Dumnezeu să invadeze viața noastră. Dar vreau să înțelegem că Dumnezeu nu poate invada viața noastră decât dacă noi nu îl luăm de mână să-L ducem. De data trecută am vorbit despre faptul că Dumnezeu nu va înainta în ocuparea teritoriului de viața noastră decât cât? O talpă. Atât. Și încă o talpă. Și încă un pas. Atât. El va merge în viața noastră cu dimensiunea de baby steps. Cât putem păși noi, nu mai mult. Din cauza asta, luați-l de mână și aduceți-l și pășiți și mergeți înainte. Schimbați stăpânul, schimbați stăpânul. Spuneți-mi de ce ne este greu să facem lucrul ăsta. De cele mai multe ori Sfânta Scriptură ne spune că noi nu vedem avantajul supunerii. Care e avantajul supunerii față de Iisus? Ce avantaj avem? Și de asemenea nu vedem nici dezavantajul sclaviei față de Satan. Fraților, Dumnezeu are o împărăție. Satan are o împărăție. Noi n-avem o împărăție. Noi n-avem o împărăție. Noi n-avem împărăția noastră între astea două. Ori suntem în împărăția lui Dumnezeu, ori împărăția lui Satan. Să fie foarte clar. Ca urmare, nu vom putea să fim liberi niciodată. Vom fi ori robii lui Satan, ori robii lui Dumnezeu. Și aceasta se decide prin ce? Prin ce se decide? Prin voință și se realizează prin ascultare. Se decide prin voință și se realizează prin ascultare. Astăzi, de ce trebuie să fiu atât de exigent cu mine însumi? Spuneți-mi dumneavoastră. De ce trebuie să fiu atât de exigent? De ce trebuie să fiu atât de atent tot timpul? Nu pot să fiu mai lejer. Și când zic mai lejer, înseamnă nu pot să-mi permit ca să-mi placă. Și voința începe să-ți spună despre lucruri cu care ne-am dezobișnuit și despre care am dezobișnuit să vorbim, și anume datorie. Suntem într-o societate în care cuvântul datorie a fost interzis. Astăzi toată lumea slujește de plăcere, nimeni nu mai slujește de datorie. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi avem datorii. Ne spune că suntem ostași în slujba lui Iisus Hristos. Ne spune că trebuie să purtăm armura lui Iisus Hristos. Ne spune că noi avem datorii de îndeplinit. Ne spune că noi suntem robi și că avem un stăpân. Iar relația dintre rob și stăpân este o relație de datorie. După ce veți fi datori lui Dumnezeu și rob lui Dumnezeu o zi, două, trei, s-ar putea întâmpla ca după trei zile de împlinit ceea ce vrea Dumnezeu să simți cu firea veche că trebuie să te revolți. Firea veche spune o zi da, două da, trei da, dar până când? Și în a patra zi simți așa nevoia că trebuie să mai iei aer și să nu mai ai stăpâni. Frații mei, era un obicei în Vechiul Testament care spunea așa: dacă există cumva vreun rob care nu mai vrea să scape de robie, stăpânul să-l ia la ușorii ușii, să-i pună urechea pe tocul ușii, să ia o sulă și să-i perforeze urechea. De ce? Să-i bată în cuie urechea de tocul ușii lui. Înțelegeți simbolul, frații mei? Omul acela rămânea lipit de ușa stăpânului lui, de bunăvoie. Simbol al crucii, cumva. Al crucificării împreună cu Iisus Hristos. E o atâta nebunie în lucrul ăsta. Cum adică vrei să fii crucificat cu Iisus Hristos? Păi doare! Păi trebuie să fii rob! Păi nu mai vezi libertatea în veac! Păi nu mai pleci din ograda astuia niciodată! Păi când mai pleci? Și tu să spui, păi nu vreau să plec! Dar nu vreau să plec niciodată, vreau să rămân cu El, vreau să rămân în împărăția Lui, vreau să-i slujesc o viață întreagă, vreau să slujesc o veșnicie întreagă, vreau să îi spăl picioarele, vreau să-i spăl picioarele. Ca rob, ce ciudat a fost momentul acela când a fost pus ligheanul, când ucenicii, biserica era de jur împrejurul ligheanului și când niciunul nu se hotăra să fie rob, pentru că nimănui nu-i place să fie rob, nimănui, e o problemă aici. Nimeni nu vrea să pună ștergarul, nimeni nu vrea să spele pe picioare pe celălalt, nimeni nu vrea să îmbrățișeze pe celălalt, nimeni nu vrea să îl ajute pe celălalt, nimeni nu vrea să-l considere pe celălalt mai presus de el însuși. Nimeni nu vrea. Din ce cauză? Câinele latră, peștele înnoată, păcătosul păcătuiește de asta. Firea veche. Păi nu poți. Așa ai fost făcut. Gena păcatului te-a direcționat în sensul ăsta. Vă dați seama ce răsturnare să fii robul celui a căruia n-ai vrut să-i speli picioarele? Că nu ți-a plăcut? Vă dați seama ce răsturnare? Este extraordinar. Frații mei, suntem într-un război între doi stăpâni. Nu că războiul n-ar fi fost rezolvat. A fost rezolvat la cruce, din punct de vedere al lui Dumnezeu. Dar din punct de vedere al meu, în secolul 21, eu încă sunt într-un război din punct de vedere al proprietarului și al Aici trebuie să mă ajutați ca să înțeleg că ați înțeles. Și al ocupantului. Eu încă sunt într-un război teribil între proprietari și chiriași. Proprietarul, adică Dumnezeu, a câștigat casa. Dar ocupantul, chiriașul, încă este aici. Șoare ce sunt, gânda ce sunt, mizeria este, chiriașul este. Ce-i de făcut? Este simplu. Chiriașul trebuie dat în judecată. Dați-l în judecată pentru a fi evacuat. Fiți atenți un lucru. Înfrângerea diavolului nu este atât de mult o problemă de război între forțe, ci este o problemă de judecat. Diavolul trebuie chemat în instanță înaintea lui Dumnezeu și el trebuie scos afară datorită sângelui prețios al preaiubitului Dumnezeu. Frații mei, executarea este foarte importantă. Procesul a fost câștigat la cruce, dar ocupantul nu vrea să iasă. Pentru ca să iasă, trebuie să vină ordinul de executare și să-l scoată afară. Iar pentru cererea ordinului de executare, sunt responsabil eu și tu. Noi suntem aceia care vom cere executarea lui Satan și evacuarea lui. Dacă nu vom cere lucrul acesta cu toată inima și cu toată puterea, ocupantul va risca să rămână până la capăt într-o viață de creștin care a fost răscumpărată și care aparține de fapt lui Dumnezeu. Dar creștinul nu cere evacuarea frășmașului. Înțelegeți? Din cauza asta, frații mei, în Zaharia, capitolul 3, Zaharia este cu pârâșul lângă el, în fața lui Dumnezeu, într-o curte a judecății, într-o instanță. Cazul lui se judecă. Dacă Satan va fi dat afară sau nu, este o problemă de judecată a lui Dumnezeu. Este o problemă de judecată, de cercetare, dacă vreți. Și aici am ajuns la un punct care vreau neapărat să-l înțelegem. Judecata de cercetare, despre care vorbim atât de mult, are ca scop această evacuare a vrăjmașului sau a ocupantului. Să mulțumim lui Dumnezeu că trăim în vremea asta. Să mulțumim lui Dumnezeu că avem șansa asta. Se întâmplă ca Dumnezeu să vrea evacuarea lui Satan din sufletul nostru, din biserică și din tot poporul lui Dumnezeu. Întrebarea este, se roagă poporul lui Dumnezeu pentru asta? Știți că este un pericol extraordinar? Că în ultima vreme teologia ne spune, nu, stai puțin, Satan întotdeauna va avea acces la tine până la capăt. Astfel încât poporul lui Dumnezeu este învățat să nu se roage pentru evacuarea lui. Să nu se roage pentru a fi dat în judecată. Să nu se roage pentru ca Dumnezeu, în sfârșit, să vină cu executantul și să împlinească ceea ce de fapt a câștigat la cruce. Și anume, eliminarea lui din viața mea și din viața ta. Haideți să ne rugăm pentru asta. Haideți să ne oprim și să înțelegem importanța unui punct în învățătura lui Iisus Hristos, care a fost trecut cu vederea multă vreme și n-am înțeles de ce e așa de important. Și anume, judecata de cercetare. Haideți să înțelegem că pentru noi azi, ca popor al lui Dumnezeu, această judecată de cercetare ne învață că a venit vremea să stăm înaintea lui Dumnezeu într-un proces de judecată, să cerem și să obținem eliberarea de sub stăpânirea lui Satan și a intra deplin în stăpânirea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este vremea să se schimbe nu numai stăpânul, ci și ocupantul. Amin.